Campus FM gli presenta. Tomata Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatra id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.
Insellem lis-semmija u jiena Martin Buġelli nilqakom illum għal 11-il program fis-sensiela Tomata Shakespeare. Ikolna ħafna kummenti sbieħ fuq il-programm, allura nieħdu pjaċir nagħmluh minn darba l-oħra b'ċerta sens ta' apprezzament u gost f'dak li qed nagħmlu. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq traġedja tal-imħabba fuq Romeo and Juliet. Traġedja li kif sedna tiżvolġi minħabba diversi ċirkostanzi. Imma ċirkostanza prinċipali nistgħu ngħidu li kien il-pjan tal-patri Friar Lawrence illi hu għamel kollox għal ġid. Fallielu u sewa ta' deni, però l-intenzjoni kienet il-ġid. Allora nagħmlu traġedja oħra. Ma f'dan il-każ min qed ifassal il-pjanijiet, żgur illi mhux qed jagħmelhom għal ġid u ġew ħażin. Anzi, l-intenzjoni tiegħu kienet malizzjuża għall-aħħar sa mill-bidu. Se niltaqgħu ma' lejra fl-imħabba u lejra fil-karriera u l-pożizzjoni. Se niltaqgħu ma' mħabba possessiva u li ma tafdax u li tiġi mxewxa. U ma' manipolazzjoni kbira ta' bniedem wieħed fuq ieħor li ma jiddejjaq xejn jikdeb, iħawwad, igerfex kemm jiflaħ biex jipatti u jivvendika ruħu kemm jiflaħ minn dawk li fajnejh kienu naqsuh b'xi mod jew ieħor. Se nlaqgħakom illum ma' dak li fajnejja huwa l-iktar karattru vili li ħoloq Shakespeare. Iago, fid-dram Otello. Dan huwa dram li x'aktarx inkiteb lej it-tieni nofs tal-karriera ta' Shakespeare kien żviluppa sew immatura fil-preżentazzjoni tiegħu anke letterarja qed ngħidu fl-ewwel snin tas-seklu 17, jiġifieri 1603-1604 xi ħaġa hekk. Niġu għad-dram. Ninsabu Venezia fi żmien id-Doġe, jiġifieri dak li huwa speċi r-re tal-Belt. U mill-ewwel, l-ewwel xejna tlaqqana mill-ewwel ma' Iago, diġà semmejtilkom, ma feħħob sa xejn, illi qegħdin bil-lejl u qed jitkellem fit-triq ma' ġentlhom. Sinjur, imma alla volja sinjur, u daqsxejn fidil, ċerta Rodrigo. Iago huwa soldat, ensign il-kariga tiegħu, jiġifieri uffiċjal imma ġunje fl-armata tal-ġeneral Otello. Diġà minn din l-ewwel xena naraw li Iago m'għandu ebda forma ta' lealtà lejn il-ġeneral tiegħu. Fil-fatt jobodu. Għax skont hu laħħaq lil xi ħadd ieħor bħala l-logotinent in-number 2 ġifieri ta' warajh tiegħu u mhux lilu da pretenda li jilħaqu għax hu kien soldat, tgħix kemm irsista, tgħix kemm ħadem miegħu, imma minflok laħħaq lilu. Jago ħass li kellu jkunu jilħaq, mhux jiena ġilit miegħu, mhux jiena s-soldat tiegħu. Ġieli nisimgħuha fil-ċirkostanzi tal-lum dal-affarijiet qatt jippretendi għax huna mhix ħaġa xi ħadd u mbagħad ilaħħu. Otello laħħaq il-ċerta Cassio. Mhux xi wieħed li kien iġġieħed għalih, imma kien wieħed li pjuttost kien ta' skola. Kien ta' kapaċità iktar teknika, anki f'dak li għandha x'taqsam il-gwerra. Raġuni oħra li issa jagħti li tjagħti Iago għall-mibeda li għandu lejn Otello hija li hu Iago kien jemmen, jew għalmin huwa t-tapars jemmen, jew kellu suspett dejjem biex jiġġustifika dak li qatt irid jagħmel jew dak li jagħmel li Otello kien marlu mal-mara tiegħu, Emilia. Tarom għandna prova ta' xejn ma tirriżulta mkien fl-istorja li ġara fil-fatt hekk. Sempliċiment darba jesprimi s-suspett, imma s-suspett li jesprimi bħalli kieku għamlu fatt u jaġixxi fuqu. Iago f'din il-konverzazzjoni jgħid lil Rodrigo għallu isma' jien ħanqa nservi lil Otello mhux għax li għal il-eħta, imma biex insib l-okkażjoni biex ikolli ċans li b'xi mod impattijelu. Huwa jirreferi kontinwament għal Otello bħala il-mur, il-mur diġà tkellimna fuq huwa l-iswed. Diġà tqajna ma' dan it-terminu ta' mur għal bniedem iswed jekk tiftakru fir-raba programm li għamilna fejn trattajna Titus Andronicus kien hemm Aronni, il-karattru tiegħu min jiftakar finta wieħed ukoll jivvinta l-iskemi biex jagħmel id-deni u jħawwad u jkerfex il-borma. U bekk fil-fatt minkejja li wiswet u għamur, f'dan id-dram jiġbaħ iktar il-labjat Iago milli lill-iswet Otello, għax Otello huwa l-vittma ta' dat tip ta' manipolazzjoni u mhux l-iswet liħor Aron li kien iħawwet, f'dar każ huwa Iago. F'din il-konverzazzjoni li tissettja tagħmel is-sin setgħet tista' tgħid tal-play kollu, Rodrigo sadattant jgħidilna li huwa rrabjat għall-fatt ukoll, rrabjat għall-Otello ukoll, għax da se jiżewweġ bil-moħbi lil Desdemona, żewġa dejloped, żewġu bil-moħbi u ma rrejxu flimkien. Li kienet it-tifla ta' senatur jismu Brabantio. Rodrigo, il-Baħnan, ġifieri dal-Sinjur imma naqa' Baħnan, kien ridaw stess il-Desdemona, però ma rnexxilux. U għaw naraw li Iago jibda r-rwol tiegħu ta' Puppet Master. Da Rodrigo kien diġa qed iħallsu lil Iago biex forsi jirranġalu ma' Desdemona biex idaħħallu dembu fl-istorja, imma naraw li Iago tant ikun Puppet Master li l-play timxi u tiżviluppa bl-azzjonijiet tiegħu. Kien bl-affajt li għamel Iago li l-andament u l-ġrajiet kollha li seħħu jimxu l quddiem. Fil-fatt, f'dan il-punt jikkonvinċi li Rodrigo jgħidu sma dawk ħajżewġu bil-moħbi għax ma tmurx tajt il-missiera b'dan iż-żwieġ li huwa sigriet u tajdu li dan iż-żwieġ irriżulta mill-fatt li jewża xi maġija xi seħer fuqha, jewża xi forma ta' droga, hallucinatory, li b'xi mod daħħalha dawn l-istampi f'moħħha. U dak kamel Rodrigo tela. Sadattant, Iago imur jafza lill-Otello. Illi Rodrigo mar jgħid il-Brabantio u ġie għalih Brabantio. Ġifieri qed jilgħaba ta' leali ma' żewġ naħat. Lil Rodrigo qed jixewxu biex jagħmel xi ħaġa u lill-Otello qed imur jafżah x'sa jiġri. Bl-Ingliż jgħidula playing both sides of the coin. Fl-istess waqt li qed tiżviluppa din l-istorja ta' bejn l-irġiel ta' dawn żewġ irġiel u l-mara, f'Venezja tasal l-aħbar illi t-torok serin jattakkaw ċipru. Naħsepaw Shakespeare għazbala xi t-torok Malta attakkaw mhux ċipru, madonnu ma kienx jafa din. Però ċipru kienet parti mit-territorju ta' Venezja. Għalhekk Otello, bħala l-ġeneral tajjeb u magħruf u famuż, kien issejjaħ quddiem is-Senat biex jagħtihom il-parir x'għandu jsir għal każ ta' dan l-attakk. U waqt li kien qiegħed quddiem is-Senat jgħidulhom x'għandu jsir, f'dak l-istess mument jasal Brabantio għax ma raqajmu Rodrigo u jakkużah quddiemhom kollha li huwa seraq lill-bintu Desdemona bis-seħer, witchcraft ġifieri, u blużu ta' dawn id-drogi hallucinatory u li b'xi mod bellala xi sustanzi li ġaba taħt il-kontroll tiegħu. Otello jagħmel difiża ta' dak li kien ġara taż-żwieġ b'diskors poetiku. Tajjeb hawnhekk ngħid li ħafna studjużi tul is-snin dejjem jirreferu għall-Otello dejjem jqisu l-Otello bħala li fix-xogħlijiet ta' Shakespeare l-iktar wieħed li joħroġ il-poeżija fil-kitba. Imma jien nisimgħu biċċa minn din id-difiża flimkien u naraw kif jintroduċi id-difiża tiegħu għal dak li jagħmel.
Most potent, grave, and reverend signors, my very noble and approved good masters, that I have taken away this good man's daughter, it is most true. True. I've married her. The very head and front of my offending at this is not normal. Rude am I in my speech and little blessed with a soft phrase of peace, for since these arms of mine had 7 years hith, till now some 9 moons wasted, they have used their dearest action in the tented field. And little of this great world can I speak more than pertains to feats of broil and battle, and therefore little shall I grace my cause in speaking for myself. Yet by your gracious patience I will a round unvarnished tale deliver of my whole course of love. What drugs, what charms, what conjuration, and what mighty magic, for such proceeding I am charged with all.
What mighty magic, allum, speċi magic. Jina erbaħta permezz tal-klimi, peress li rakkontaj tal-istorja tiegħi, dak il-leħen ma nafx araftux, dak kien l-attur James Earl Jones, li qed jirrexta biċċa minn Otello fil-White House quddiem il-President tal-Amerika. Ġiet organizzat Evening of Poetry, Music and the Spoken Word f'Mejju tal-2009 u James Earl Jones, il-vuċi leġġendarja li żgur niftakruh bħala l-leħen ta' Musafa fil-film sa' The Lion King u kien ħadem anke ma' Eddie Murphy, il-missier Coming to America, kien qatta parsirri missier il-Principessa. Insomma, le missieru, missier Eddie Murphy kum fil-fatt, nikkorreġi n-nifsi hawnhekk. Otello jkompli jirrakkonta wara din il-biċċa kif fil-fatt huwa alla l-istorja ta' ħajtu u dak li rnexxu li jagħmel f'ħajtu u li bekk rnexxu li jirbaħa u blebda drogi u blebda seħer. U rnexxu li jikkonvinċihom lis-senaturi, jew anke lin-missiera. Jiġi aċċettat minn kulħadd, allura qalu isma' disorvuta dil-problema, aċċettajnik int miż-żewġ il-Desdemona, il-ħaġa qed naċċettawha, però għandna bżonn nok titlaq ilna lejn Ċipru malajr għax risqin it-toroq. Inti l-aqwa ġenerali għandna titmur Ċipru biex tara kif tassolvi l-problemi hemm. Hekk jagħmel, u l-martu Desdemona ħallija f'idejn Iago, da jirreferi għalih bħala Honest Iago. Każ ta' Dramatic Irony qawwi, għax Dramatic Irony huwa l-punt meta l-atturi jgħidu xi ħaġa l-karattri jgħidu xi ħaġa li l-udjenza taf li mhux minnha. Mela qed jirreferi għalih bħala onest meta aħna nafu li hu anything but żgur mhux onest, anzi. U sa dattant Iago u Rodrigo xejn ma kienu kuntenti illi Otello rnexxielu jeħlisa din l-akkuża li jagħmlulu u jerġgħu jitkellmu bejniethom u naraw li Rodrigo jerġa' jgħidu sma qed inħallsek però għadna ma ħarċejk tal-flus li tajtek. Qed inħallsek ta' xejn qed jiddispra. Semma li joqtol lilu nnifsu għax qed jaqtalbu minn kollox. Imma Iago bil-ħażen ta' moħħu, bil-makjaveliżmu tiegħu, jikkonvinċih mhux talli ma joqtolx lilu nnifsu jew ma jaqtax qalbu talli jikkonvinċih jiġib aktar flus u li b'xi mod se jirnexxielhom. Ikompli jikkonvinċih. U wara li Rodrigo jitlaqlem u naraw li Iago jgħat waħdu jagħmel soliloqwi. Nfakkarkom semmejnija li soliloqwi tkun mekkaniżmu fuq il-palk li permezz tiegħu il-karattru jidher qed jitkellem waħdu, fil-fatt ma jkunx qed jitkellem waħdu, ikun qed jitkellem lill-udjenza. U l-iskop huwa li l-udjenza tkun taf x'għaddej minn moħħu. Is-soliloqwi huwa mekkaniżmu biex jurina l-ħsieb ta' dak li jkun. U bekk jirnexxielu jgħaddin eżatt x'ikun qed jaħseb u x'kien qed jippjana li jagħmel. Nisimgħuha.
Good too, farewell. Put money enough in your purse. I'll sell my land. Thus do I ever make my fool my purse. For I mine own gained knowledge should profane if I would time expend with such a snipe, but for my sport and profit. I hate the moor, and it is thought abroad that twixt my sheets he's done my office. I know not if it be true, but I, for mere suspicion in that kind, will do as if for surety. He owes me well. The better shall my purpose work on him. Cassio's a proper man. Let me see now to get his place and to plume up my will in double knavery. How? How? Have it. It is engendered. Hell and night must bring this monstrous birth to the world's light.
Mela l-ewwel ħaġa li niġbet l-attenzjoni f'dik il-klipp huwa meta jgħid il-biċċa it is thought abroad that twixt my sheets he's done my office. Jiġri twixt my sheets between my sheets. Fil-lożor tiegħi bej il-lożor tiegħi he's done my office, għamel xogħli. Jiġri marli mal-mara. I know not if it be true, but I, for mere suspicion in that kind, will do as if for surety. Ma nafx jekk hux vera, però mhux nagħmel dak li nagħmel għalija vera. ħaġa oħra rrid ngħidilkom hija li f'dik il-klipp hemm biċċa nieqsa. Qiegħda fit-text, imma f'din il-part f'dan il-verżjoni m'hemmx il-klipp li ħana naqralkom issa wkoll. Għax hu meta jgħid how how, ikompli billi jgħid after some time to abuse Othello's ear that he is too familiar with his wife, qed jgħid għal Cassio. He had a person and a smooth disposed to be suspected, framed to make women false. Li huwa b'riġel ħelu u li huwa disposed to make women false, biex iġal in-nisa jsiru false, jaqilbu għal iż-żwieġhom. The Moor, Othello, is of a free and open nature, kważi qed ifaħħar wow, that thinks man honest that but seem to be so, iġri da ma jarax ħażin fin-nies, and will as tenderly be led by the nose as asses are. Iġri da qed jgħid li huwa bil-mod kif sajbella ħielu ħajasbu onest, diġa nafu li jirreferi għalih bħala onest Iago, u li ħajmexxih minn imnieħru. Kif fil-fatt jagħmel? Dak kien il-pjan. Li jikkonvinċi jew aħjar ibellaħħa lil Othello li l-mara tiegħu qed taqlib ilu. Ma' Cassio. Sa dattant kollha jaslu ċipru. Però t-torok ma jitfaċċawx. Għax ikunu nqabdu f'xi maltempata li ħarb tetu kisret il-flotta kollha. Allura t-teddida tal-gwerra tispiċċa kollha u l-istorja sa tiffoka fuq dak li sa jiġri bejn il-karattri biss. Il-torok kienu sempliċiment skuża biex morna post ieħor eżotiku fil-place ta' Shakespeare ċipru, żgur li qatt ma mar. U naslu jippreżentana da xi xena romantika bejn Othello u Desdemona s'issa m'għandux is-suspett. Fejn dan ikollu ġieħ ta' ras u dituża maktux biex tipprova taffilu dilu ġieħ ta' ras. U dan il-maktux kellu sinifikat kbir suppost bejniethom għax kien l-ewwel rigal li Othello ta' lila. Però minkejja li kellu da s-signifikat kollu, suppost, f'mument minnhom Othello jwaqgħu u ssibu Emilia. Emilia l-mara ta' Iago, li kienet isserva l-assistenta ta' Desdemona. Din bl-akbar sieb ta' tieħ liż-żewġa, Iago. U dan mal-lera l-maktur li kien dar rigal da' sekk importanti li Othello nerġa' ngħid l-ikbar sieb li waqgħu. Araf li dan il-maktur seta' jagħmel ħafna ħsara bih. U flok ta' jgħulu, lill-Othello jidus ma dal-maktur tijak, zammu għalli jista' jkun, u dal-maktur sa jkollu sinifikat kbir. Issa naraw, x'jiġri. Mbagħtusa dat-tant, laħaq beda jxewxu lill-Othello, billi jgħidlu isma. Kemm qed nara viċin il-Desdemona ta' ma' Cassio jisom għandhom naqa' konfidenza żejda, ngħidu aħna. U beda bil-mod il-mod, inibbet lejra f'moħħ Othello. Inibbita bista kienet da tarf jek speċi u da u jitrivo. Ma għans li titfa suspett, il-suspett jibda jberren u jahdem wahdu. U jgħamil ħafna fajda oħrajn, kif għattilkom qabel l-istorja u jmexxija. Eżempju, jkun jaf li Cassio ma tantx jiflaħax xorb. Allura jisakru, li tieħx jixrob jisakru, jdaħlu fi ġlieda, jqum paniku. U peress li għamel dal-istorja kollha, Othello jneħħilu r-renk li tkien taħt tal-logotonet. Pala ċanfira, pala punishment, jiedu ħantik demotion. Sadattant, umbat, wara li tneħħilu r-renk, damar sebu, jilaba ta' ħabib, ta' Cassio, jidu jisma, ole, ole, u dak issa jaffirlek, imminti, għax ma tgħidx il-Desdemona taqbeż għalik. Li jdaħħal f'moħħ Cassio, lejt il-Desdemona taqbeż għalih ma' Othello. Ma ninsewx, kien diġa żera f'moħħ Othello, illi daw ħbib wisq, issa di, ħatmuf, taqbeż għal Cassio. Iktar ħajkompli jżidu s-suspett. U hekk tagħmel. U daqqa l-fellus li kien tefalu f'moħħu, Iago, dwar Cassio Desdemona, kompli jikber u lejra bil-mod il-mod dittirgbu lill-Othello. U hawn jidħol il-maktur. Iago jaħbed għall-maktur fil-kamra ta' Cassio. U peress li l-Othello kif ġattilkom l-ikbar sieb li kien waqgħu stess. Meta Iago jgħidu li l-maktur jinsab hemm wara għandu, ikompli qabel mod il-mod fin-nassa. Biex ikompli telfu r-raġuni u s-sens ta' perspettiva, Iago jippjana li Othello jisma' konverzazzjoni fejn l-ewwel Cassio jitkellem fuq ċerta Bjanka, mara daqsxejn l-axka li maħħuwa kellu relazzjoni. Però d-diskors isir b'mod li jisimha Bjanka ma tantx jissema' jinsema, u Othello jaħsbu fil-fatt qed jitkellem fuq Desdemona mhux fuq Bjanka. Sadattant Bjanka tkun irċivit il-maktur mingħand Cassio. U Othello jismaħħa il-ment ta' ma' Cassio, dejjem għax jaħdem ma' Iago. il-rigalli u ta' da' mux li li mux trajtu li li jinti ta' kont lajtu jintu manċu maħbu boħra tijak u tajtu li li, second handa. All-hotel lo ditt fisser, mela da ta' un aktur il-bjanka, pero il-maktur ta' tulu il-maħbuba l-ohra li jadizdomuna l-mala tijaj. Il-diskors li jibda jgħidlu jago jibda jiffjammalu l-emozzjonijiet. Bizzejiet li f-moment minnum jgħidlu u dejjem għattafar se jiddefendija ta'. Jgħidlu, what? Tukiss in private, speċjal fi, ġastax in private jidbewsu. Jaqbess hotel lo jgħidlu, an unauthorized kiss. Mbagħad jasal biex jgħidlu wkoll. Or to be naked with her friend in bed, an hour or more, not meaning any harm. Jaqbess Otello, speċi jgħidu billi jgħidu għnu għarwenin fissod daw mamlu ġej. Jaqbess Otello jgħidu, naked in bed, jago, and not mean harm. Kif jistajgun daw għnu għarwenin fissod da u mamlu ġej? Issa da ma kien vera ġej, li għnu għarwenin fissod da l-umma uwija billi daqzek taħbib li juma. U ikompli, jgħidu, but if I give my wife a handkerchief, dejjem jago, jaqbess Otello jgħidu, what then? Why then, tis hers, my lord, u tamme li trid bieħ, speċi jekk tajta jena maktux. Tamme li trid bieħ. Qabess Otello, allo, she is protectress of her honor too. Jekk il-maktur huwa tagħha, anke l-unur huwa tagħha, dak tista' tagħtih. Qed naraw l-Otello jinfena blera, tant li s-saħan sitra beda jtieħ tal-qamar. Li Shakespeare jippreżenta ħjienna bħala epileptic fits. Jibda wkoll jaħqara lill-Desdemuna u jerfa' jdeħ fuqha anke qoddim xi nobbli minn Venezia li kienu ġew Ċipru. Ħalef li se joqtola qoddim Iago u lil Iago talbu biex joqtol lil Cassio. Sadattant, niġu nintaqgħu ma' Rodrigo li kien qed jilmenta ma' Iago li tal-flus li kien taħ baqa' ma' ħaġejn. Imma Iago bil-ħażen tiegħu jerġa' jnexxu li jikkonvinċih biex ikun hu li joqtol lil Cassio. Hekk jagħmel Rodrigo waqa' reġa' waqa' għall-pjanijiet ta' Iago, jattakka l-Cassio u minn flok qatlu l-Cassio spiċċa li Rodrigo stess ferut mortalment, rebaħ Cassio. Ma Iago jiġi bil-moħbi u jagħti daqqa ta' sikkina l-Cassio minn wara. Imbagħad biex Rodrigo ma jekxfux, taħdaq oħra biex kompla qatlu. Kien kważi mejjet li Rodrigo li kien ġabajt il-flus, qatlu. U niġu għal-qofol ta' traġedja, il-kulminu, il-pik. Otello mifnu maqtuħ totalment mir-raġuni u mil-verità kien qiegħed jara biss l-istampa li pinġilu Iago. Ma jagħti każ xejn lanqas li meta saqsa lill-Emilia dwar dak li kienet qed tara minn Desdemona din qaltlu għal darba tnejn tlieta li qatt ma rat xejn ħażin minna jew bejna u bejn Cassio. Beda jisma biss dak li kien qed iferralu f'idnejh Iago. Kif kien ferra l-valjenu f'idnejħuh, it-tziju ta' Hamlet, jekk tiftakru. Desdemona tifhem li kienet qed tiġi akkużata b'adulterju. L-qalbi tielu. U tiftaħ qalba ma' Emilia u ma' Iago. Hawnhekk Emilia, il-mara ta' Iago tidħol sew fl-istorja. U tajt li l-dan il-gideb f'moħħ Otello daħħalulu żgur xi bniedem mill-għar. Tirreferi għalih hekk. I will be hanged if some eternal villain, some busy and insinuating rogue, some cogging, cozening slave, to get some office, have not devised this slander. I will be hanged else. Nerra nimmut jekk mhux hekk, għaliex qed tgħidha raġel tagħha. Ma tafx, ilha qed tirreferi għar-raġel tagħha, li fil-fatt jirrispondi dak il-ħin bil-witch vi li kollu, fai, there is no such man, it is impossible. Wasalna l-lejl, u qegħdin fil-kamra tas-sodda, ta' Otello u Desdemona. U jerġa' affronta lill-innoċenti Desdemona u jerġa' jakkuża li qed taqlibielu. Minkejja kemm ċaħdet u ħalfet joqtola, jifga. Emilia tisma' l-ajjat u l-istorbju tidħol fil-kamra u malli tara x-xena tagħha mejta tajja tal-ajjut u jiġu xi nies fosthom il-gvernatur, Iago, Cassio u oħrajn. Biex jiġġustifika ruħu Otello jgħid li kien qatilha x'kienet adultera. U bħala prova ta' dan isemmi l-maktur. Għaw Emilia f'daqqa waħda tirrealizza x'ġara. Tifhem għax hi kienet taf il-maktur hi tagħtu lir-raġel tagħha, mela bil-fors hu kien, tifhem f'daqqa isu xi ħaġa li l-addawl. U li kien Iago wara kollox. U kixfitu. Malli tikxfu, jagu ħdar u juqtola, ħesrem. Għanki jotell uqsu ġif sessieħ u realizza xikun ġara u kolra l-istampa kolla u dimwiċu u kem kien il-nexxilu jilabu ikraħ jagu. U jiprofa juqtlu l-jagu stess, pero ma jirnexxilux, iferriħ bis, ma jirnexxilux juqtlu. Umbat, bid-disperazzjoni li kellu, joħroġ tal-lett li kellu moħbi, u wara li għamel diskors poetiku iħol kbir, joqtol li nifsu. Nismaħ.
I have done the state some service and they know it.
No more of that. I pray you, in your letters when you these unlucky deeds relate, speak of me as I am. Nothing extenuate, nor set down aught in malice. Then must you speak of one that loved not wisely but too well, of one not easily jealous, but being wrought, perplexed in the extreme, of one whose hand, like the base Indian, threw a pearl away richer than all his tribe.
Of one whose hand, like the base Indian, threw a pearl away richer than all his tribe. Ġifieri, kellu perla f'idejh ma kienx jaf kemm tiswa remija, ma kienet tiswa daqs it-tribù kollu tiegħu. Dan huwa isem ta' rumanz ta' Nicolas Monserrat, is-sequel ta' rumanz ukoll The Tribe That Lost Its Head. Wasalna fl-aħħar. Iago jiġi kondannat u deskritt bħala you bloodthirsty dog, you're crueler than sadness or hunger, crueler than the sea. Look at these dead people on this bed. You did all this. Min barra l-klip li smajna ta' James Earl Jones, l-klips l-oħrajn kienu meħuda mill-verżjoni ċinematografika ta' 1995, diretta minn Oliver Parker. Iago jkun Kenneth Branagh u Lawrence Fishburne jaħdem ta' Otello. Il-website fej jista' jinsab dan il-film sentella l-link tiegħu fuq Facebook tiegħi Martin Buġelli, passoltu public għal ikun jista' jaċċessah kulħadd. U kif nipprova nagħmel dejjem, nagħmlilkom il-ħajja u lil Shakespeare aktar faċli. Allum daqshekk u niltaqgħu ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.